Elektrikarjane. Elektrikarjane.
Lux eterna lucea Tei Domina, cum sanctis tuis in eternum quia pius es. Requiem eternam dona ei Domina, et lux perpetua lucea Tei. Requiescat in pace. Igavene valgus paistcuta leissant, koos sinu pühakutega, sest sina oled armuline. Igavest rahu annada leissant, ja igavene valgus paistcutalle. Ta puhaku rahus. Need sõnad libisevad hääletult ja teistele märkamatult üle mu huulte, segunedes hingamisega, kui ma liigun läbi tolleaegse Tallinna kiirabihaigla koridori labürintide. Ma lükkan enda ees raami, mille lebav inimene on kaetud valge linaga. Üleni kaetud. Koridorides kiirustades liikuv haigla personal seisatab, kui me möödume. Liftisaatja kannab hoolt, et alla keldrikorrusele sõites oleme me suures liftis ainult kolmekesi. Tema, mina ja äsja elust lahkunud inimene. Jah, kolmekesi, sest ka lahkunud tajume me inimesena, nagu me isegi. Täna on olnud väga raske vahetus. Juba kolmas kord 12 tunnise tööaja jooksul pean ma niimoodi alla minema, koos inimesega, keda olin näinud elavana, keda aidanud, kellega rääkinud. Arstide murelikud näod. Õed, kes teevad oma tööd keskendunult ja südamega. Kuid minu töökoht põetajana on reanimatsiooni osakonnas, kus meedikute tiimi võitlus ja püüded jäävad tihti alla karmile bioloogilisele paratamatusele. Isegi karastunud arstil läigib vahel midagi silmanurgas. Kui praegu vaimulikuna kuuleb keegi minu noorpõlve tööst nii raskes osakonnas, siis küsib mõni ikka arglikult. Mul on alati olnud südamel soov teada, kuidas neid meie kalleid pärast surma seal murgis koheldakse, inimeste poolt, kes on surmaga harjunud. Selle kogemuse põhjal, mis mina paari aasta jooksul sain, võin ausalt lohutada, et väga hästi koheldakse. Täie lugupidamisega, delikaatselt, nagu inimest. Surnukuuri töötaja kontrollib dokumente ja noogutab mulle vaikides. Ma pöördun tagasi osakonda, lootes, et ei pea täna enam siia tulema. Ma olen ainult lihtne kohale viia, kes luges vaikseid palveid lahkunud hingele, olles samal ajal saatjaks tema kehale, kui see alustas oma viimsed teed. Kas loeb keegi minule hingepalvet, kui mind ennast kord niimoodi viiakse? Kas teabki too tuleviku inimene siis enam ühtki palvet? Kas oskab? Pöördun korraks üle õla tagasi vaatama. Inimene, kellega ma veel täna hommikul rääkisin, jääb nüüd minust sinna, vaikselt raamile lebama, puhta, valge, kerge lina alla. Äsja surnud inimesed on üsna sarnased. Jah, muidugi, kehad, millest hing on lahkunud, tunnistavad teatud määral inimese elatud elust siin maa peal. Kuid ainuüksi liikumatut lamajat nähes ei oska me öelda, mida see inimene oma elus tegi, kas ta tegi rohkem head või kurja. Oli suuremeelne või väiklane, kuulus või tähtsusetu. Inimese suurus saab avalikuks selle kaudu, mis ta elus on teinud. Millise jälje on ta jätnud maailma? Kuivõrd on teised inimesed pidanud tema elutööd tähtsaks, püsitanud talle monumente, paigutanud tema säilmed kaunisse kirstu uhkes hauakambris või pühakojas, jäädvustanud tema eluloo. Meie jaoks on suur vahe nende lahkunute vahel, keda oleme ise elavatena näinud, ja nende vahel, kellest oleme kuulnud vaid legende, kellest annavad tunnistust artefaktid, hauasambad, ehitised, raamatud, maalid ja skulptuurid, viimastest sajanditest ka fotod, heli- ja filmidokumendid. Lahkunud inimese maised säilmed ei ole kaugeltki nii kõnekad kui kõik see, mis temast on jäänud laia maailma ja jõuab nii üha uute põlvkondade teadvusse. Mida me teaksime näiteks Egiptuse vaaraost Keopsist, kui me ei oleks kas või piltidel näinud tema 138 meetri kõrgust püramiidi, mis on ehitatud justkui relikviaariks tema maise põrmu ümber. Kui me ei teadvustaks, et Püha Peetruse katedraal Roomas Vatikani künkal on koguduse koja kõrval ka Apostel Peetruse hauamonument, siis jääks suur osa katoliikluse olemusest meile arusaamatuks. Meil oleks raske mõista inimkonna ajalugu, kui sellest toimunud sündmustest ei tunnistaks pildid ja käsikirjad, paljud uhked ehitised, kullast ja hõbedast kirstud, relikviaarid, millesse on möödunud inimpõlved kätkenud pühakute, kirikuvürstide, kuningate, kultuuri suurkujude ning muude oma ajastu tähtsate isiksuste säilmed. Täna tahaksin ma ka rääkida ühest kummalisest ja ainulaadsest relikviaarist, milles pühad säilmed puuduvad, kuid mida ennast peetakse pühaks säilmeks või kunstiteoseks, mis köidab nii usklike kui tõsiteadlaste meeli. Juttu tuleb niinimetatud Torino surilinast. 4 meetri ja 36 sentimeetri pikkusest ning 1 meetri ja 10 sentimeetri laiusest linasest kangast, millesse on jäädvustunud negatiivpilt risti löödud mehest ning mida usutakse olevat Jeesuse Kristuse surilina. Ja mina olen Rein Õunapuu sinu ees oma saatega Torino surilina, ikoon, relikviaar ja reliikvia. Tänane helilooja on soomlaste suurkuju Eino Juhani Rautavaara, kes sündinuna aastal 1928 jõudis alustada avangardisti ja dodekofoonikuna, kuid jõudis pika elu lõpuks välja uusromantismi ja peaaegu tonaalse muusikani. Saates kõlavad 2 serenaadi viiulile orkestrile, kuuluvad tema viimaste teoste hulka ning jõudsid publikuni alles pärast helilooja surma 2016. aastal. Pildid on tööriistade kõrval ühed kõige vanemad säilnud objektid homo sapiensi ehk end targaks mõelnud inimese kätetööst. Juba ürginimesed suutsid joonistada kaljuseinale pilte sellest, mida nad oma ümbruses nägid, kuigi me ei tea, kas oli neil joonistel mingi religioosne tähendus, oli see soov end ajaloo jaoks jäädvustada või ilumeele väljendus, või siis olid nad lihtsalt grafitid, igavuse peletamiseks või vastassoole mulje jätmiseks tehtud kriseldused. Vanadest kultuuridest peale tunneme ohtrast inimkäe tehtud pilte ja nii on see jätkunud kuni tänapäevani. Torino surilina peeti kaua aega lihtsalt ikooniks. Avalikkuse laiemat tähelepanu küütis see artefakt aga siis, kui Itaalia fotograaf Secondo Pia seda 125 aastat tagasi pildistas. Aasta oli siis 1898. Ta pani tähele, et kujutis oli negatiivil palju paremini nähtav kui originaalis ning see andis tõuke objekti lähemalt uurida. Enne aga kui läheme Torino suuriline ajaloo ja loodusteadusliku uurimise juurde, tehkem väike psühholoogiline eksperiment. Küsigem endalt, mida minu sisetunne mulle ütleb. Kas seda, et Põhja-Itaalias säilitatav objekt on tõesti seesama kangas, mis ümbritses kord meie ristilöödud õnnistegija Jeesuse Kristuse ihu? Või sosistab minu alateadlik ettevaatus mulle, et pigem on see artefakt vaid keskaegne kunstiteos? Sama küsimuse ees seisavad ka surilina uurivad teadlased, eriti kui nad lähtuvad teaduse kui uurimismeetodi matemaatilisest printsiivist, mis ei vii kunagi lõplike tulemusteni. Näiteks kui demonstreerida teadlasele lõpmatult väikest osakest, ütleb ta kohe. Jah, väga tore, aga kui see osake pooleks saagida, siis saab ju veel väiksema osakese. Lõpliku tõestamist üritades hakkavad Torino surilina uurimisel tõsiteaduse kõrval kaasa mängima ka kõik võimalikud eelarvamused, kartellivaim või üha sagedamini ka poliitiliselt kallutatud ja kinnimakstud argumentatsioon. Asjatundjad ju teavad, et infot laiemale üldsusele vahendavad ajakirjanikud ei ole ise spetsialistid ega suuda teha vahet pseudoteadlase ja tõelise omal alal kompetentse uurija vahel. Seda enam, et soolapuhujad on pahatihti palju häälekamad ja agressiivsemad. Endale sobimatut versiooni saab alati vandenõuteooriaks tembeldada ja seda väljamõeldisena tühistada. Teaduslike uurimuste juurde tulgem hiljem saates tagasi, kuid salapäraseks teeb Torino surilina just tõik, et enini pole keegi suutnud selgitada, kuidas tekkis sellele negatiivkujutis ristilöödud mehest. Samuti pole ikka veel suudetud vastata küsimusele, kas see kangatükk on või siis ei ole Jeesuse Kristuse surilina, kes löödi risti 30. aastatel tema enda nime kandva ajaarvamise järgi. Kui me julgeme oletada, et kujutis Torino surilinal pärineb tõesti Natsareti Jeesuselt, tuleb meil kõigepealt üritada rekonstrueerida selle kanga teekond nii ajas kui ruumis. On kahtlusi tekitav, kuid arvestades asjaoludega siiski usutav, miks üles tõusnud Jeesuse surilina saatusest esimese kolme kristliku sajandi vältel vaikitakse. Kristlasse tagakiusamise ajast pärinevaid dokumente on vähe ja need on üsna juhuslikud. Suur osa on kindlasti hävinud. Alles 4. sajandi algusest leiame kirikuajaloolase kaisari Eusebiuse kirjutistest nii nimetatud käteabita tehtud ikooni eelloo. Eusebiuse poolt kirja pandud legendi järgi saatis kuningas Apkare Tessast oma käskjalaga Jeesusele palve, et too tuleks seda haigusest terveks tegema. Nii saadetud apostel Toomase vahendusel 1/70 jüngrist Tadeuse Tessast selle ülesandega tagasi oma kodulinna ja kuningas saanudki imelisel viisil terveks. Ikooni või reliikviat Eusebius aga veel ei maini. Tänini säilinud dokumentide järgi leidub teada sellest esmakordselt 6. sajandist pärit Süüria käsikirjas Addai õpetus. Selle kohaselt oli Jeesuse juurde läkitatud saadikuks kunstnik Ananias, kes maalis Jeesusest pildi, mis toodi tagasi Edessasse ja hoiti algul kuningapalees. Hiljem pandi see linna värava kohale müüriorva, et inimesed saaksid linna tulles sellele kummarduse teha. Esimene märge kätte abita tehtud pildist leidub Antiookia juristi Evagrius Skolastikuse kirjutatud kiriku ajaloos, kes 6. sajandi lõpus teadis kuningas Apkari lugu täpsustada. Nimelt ei olevat kuninga saadetud kunstnik saanud Jeesuse maalimisega hakkama. Siis aga pestnud Jeesus oma nägu ja ulatanud kunstnikule rätiku, millega ta oli end kuivatanud ja millele oli jäänud tema näo kujutis. Iga pereema leiaks sellest nüüd kohe õpetuse oma lastele, et nägu tuleb enne kuivatamist ikka korralikult puhtaks pesta, nii et kete rätikule pärast jälgi ei jää. Legendi hilisem versioon väidab, et kuna kujutis oli võetud märjalt näolt, oli Jeesuse habe sellel terava tipuga, mis tõttu tuntakse ka mitmeid Jumala poja nägu kujutavaid ikoone nime all märg habe. Seda, mitte kätega tehtud pilti, peetakse esimeseks ikooniks üleüldse, mille läbi sai kristlaskond loa kujutada Jumalat poja ja isana. Kuningas Apkarit, keda muide armeenlased peavad oma rahvuskaaslaseks, tuntakse kui esimese kristliku riigi kuningat, kes kindlasti ei olnud varem juudi usku. Kui lähtuda oletusest, et kätte abita tehtud ikoon oli tõesti Jeesuse surilina, siis satume silmitsi kahe probleemiga. Esiteks, juudi traditsioonis oli nii jumalast kui ka inimestest piltide tegemine keelatud ja teiseks pidasid nad surnuga kokku puutunud roojaseks. Seega võib arvata, et Apkari kuningriik oligi ajastu parim aadress, kuhu suriline varjule toimetada. Kuna aga ka Apkari riigis oli juute, muidu ei oleks ta ju Jeesusest teadnudki, siis võib ka mõista, miks ei eksponeeritud Jeesuse surilina tervikuna, vaid 8 kokku voldituna, nii et nähtavale ja ei ainult näo kujutis. Vahemärkuse näol kui välja toodud tähelepanuväärne fakt, et Jeesuse kannatuste kujutamine kunstis on üsna hiline nähtus. Näiteks pärineb vanim säilinud krutsifiks alles aastast 890. Idakiriku ikonograafias aga ei kujutata kannatusi tänapäevani. Pühakuid nähakse seal niisugustena, nagu nad on oma taevases kirkuses. Karistil rippuval Jeesusel on idakiriku ikoonidel silmad avatud ja ta ei kanna kusagil okas krooni. Kinniste silmadega Jeesus on leitav küll idakiriku suure nädala liturgias kasutatud surilina ikoonidelt, kuid neid, riidele maalitud või tikitud pühapilte, hakati valmistama alles 2000. Ja nende kompositsioon üldiselt ei reeda, et need võiksid olla inspireeritud täna Torinos säilitatava surilina eeskujust. Kui üks kuningas Apkari järeltulijaist paganausku pöördus, müüriti Edessa linnavärava kohal olnud ikooniorv kinni, kuid Jeesuse näo kujutis olevat jätnud jäljaga kivile. 544. aastal olevat kätte abita tehtud ikoon kaitsnud linna pärslaste kallaletungi eest. Hagion Mandelion, püha kangas ehk lõuend, või siis ka Aheiropoientos, kätte abita tehtu, oli tähtsaks asitõendiks Nikaias 7. oikumeenilisel kirikukogul 8. sajandi lõpus, kus arutati ikoonide austamise küsimust ning otsustati, et see on lubatud. Mandelion pidi omas ajas olema kuulus ikoon, nii et selle äravahetamine võltsingu vastu ei ole kuigi tõenäoline. Kui see aastal 944 Konstantinoopolisse toodi, hoiti seda seal Teotokos Tufaru ehk tuletorni jumalaema kabelis linna suures keisripalees. Sealt pärinevad ka esimesed teated, et Aheiropoientos oli tegelikult kokku volditud surilina. Nii hilisem Edessa piiskop Nikolaos Mesarites kui Prantsuse rüütel ja kroonik Robert de Clary kirjeldavad seda artefakti kui lina, mille sisse oli issand mähitud, mis lõhnas meeldivalt ja millel oli tema nägu hästi näha. 1204. aastal rööviti Mandelion ristisõdijate poolt ja loetakse paljud ajaloolaste arvates seejärel kaduma läinuks. Paralleelselt Mandelioniga tuleb käsitleda ka teist sarnast nähtust, niinimetatud Veronika higirätikut. Kristlik traditsioon teab jutustada, et kui Jeesus käis ristiteed, jooksis üks naine eluga riskides tema juurde ja kuivatas kaastunde märgina oma rätikuga tema higist ja verist nägu. Rätikule aga jäänud sellest Jeesuse näo kujutis. Meile on see lugu tuttav enne kõike ristitee palvusest, kuhu see 16. sajandil kuuenda peatusena lisati. Kanoonilistes evangeeliumites Veronikat ei mainita, kuid apokrüüfses Pilaatuse tegude raamatus, mida tuntakse ka Nikodeemuse evangeeliumina, on kirjas, et naise nimi, kes Jeesuse rüüd puudutas ja seeläbi veretõbest terveks sai, oli Berenike, mis tähendab tõeline kujutis, ladina keeles vera ikona, suupärasemalt Veronika. Hilisem legend väidab koguni, et Berenike oli kuningas Abkari tütar ja et hoopis tema oli see, kes tõi Jeesuse näopildi oma isale. Pigem võib Veronika lugu pidada kirjanduslikuks fantaasiaks, sest on kuidagi natuke liiga suur kokkusattumus, et nime, mis tähendas tõelist kujutist, kandis just nimelt see naine, kes Jeesuse ristiteel talle oma higireti kuulatas, või et see naine oli koguni sama isik, kes varem Jeesuse rüü puudutamise läbi sai terveks veretõvest. Tuleb vaid märkida, et Veronika higirätiku legendist lähtunud reliikviad levisid Euroopas juba enne, kui Mandelion Konstantinoopolist kadus. vanim Veronikalt nime saanud reliikvia, mis on täna küll täiesti mustaks tõmbunud, asub juba 8. sajandi algusest paavsti varakambris. Kuulsaimat Veronika higirätikut tuntakse nimetatud Manopello Loori nime all. Väidetakse aga, et see olevat ilmselt alles 15. sajandil linale maalitud ikoon. Sajand hiljem tehti sellest 5 koopiat ja omakorda kuulsaimat neist hoitakse Viini Hofburgi lossis. Sellel koopial on Jeesus kujutatud tõesti altkoonilise habemega, mis viib mõtted märjale habemele kuningas Abkari loost. Nii tekib küsimus, kas pole sel pildil hoopis erinev tekkelugu surilinast ja sellel ei pea olema ei Konstantinoopolist kadunud reliikviaga ega Torinos hoitava surilinaga mingit seost. Kolmanda võimaliku Jeesuse näopilti kandnud kangana märgib juba Johannes evangeelium seda higirätikut, mis oli olnud hauas Jeesuse pea ümber ja mis ei olnud koos surilinadega, vaid eraldi kokku mässituna teises kohas. Nii on tuntud mitmed Jeesuse higirätikud, millest kõige kuulsam on Oviedo higirätik Hispaanias. Tänapäevaste meetodite abil teostatud uuringud näitavad, et see rätik on tõesti olnud surnud inimese pea ümber, kuid ühtlasi väidavad, et kangas pärineb 7. sajandist. Ei tohi unustada, et kuni trükikunsti leiutamiseni olid raamatud haruldased ja suur osa usurahva vagadusest keskendus reliikviate kultusele. See aga oli kõiksugu pühade esemete võltsijatele hea võimalus teha tulusat äri. Pole välistatud, et selleks otstarbeks leiutati lausa õhust võetud pühakute lugusid ja nendega seotud reliikviaid. Üldiselt on aga suur osa teadlasi üksmeelsed, et kõik esimesel aastatuhandel maalitud Jeesuse näopildiga ikoonid on inspireeritud ühest allikast, Mandelionist ehk siis kokkuvolditud Torino surilinast. Nii mõnelgi neist ikoonidest on juuksesalgud Jeesuse laubal maalitud täpselt samasse suunda, kui okaskrooni tekitatud haavadest voolanud verejäljed surilinal. Samuti on ka parema põsesarna turse neil piltidel tuvastatav. Ungarist pärit keskaegne manuskript, Codex Brahe, mille vanemad osad pärinevad 12. sajandi lõpust, sisaldab illustratsiooni, mis kujutab Jeesuse haudapanekut ja millel on Jeesuse käte asend ja pöialte varjujäämine samane, kui Torino surilinal. Pärast seda, kui Hagion Mandelion ehk Jeesuse surilina aastal 1204 ristisõdijate poolt Konstantinoopolist rööviti ja kaduma jäi, pärinevad esimesed teated sarnase artefakti asumisest Lääne-Euroopas aastast 1353, pea poolteist sajandit hiljem. Päris kindlalt ei saa muidugi väita, et tegemist on sama esemega. Kui aga järgida hypoteesi, et surilina oligi Konstantinoopolist varastatud pühapilt, siis jõudis see kirde Prantsusmaal, Champagne maakonnas asuvasse Liree linnakesse, selle isanda Geoffroy de Charny kätte. On väidetud, et ta päris selle püha eseme oma peaaegu samanimeliselt tonult, kes oli templiordu rüütel ja hukati repressioonide käigus. Nimelt hävitati templiordu Prantsuse kuninga Philippe Ilusa käsul pärast seda, kui paavst oli pannud selle organisatsiooni aastal 1307 kirikuvande alla. Kui hypoteesi surilina pärimisest onult peaks tõele vastama, jääb selle jõudmine onu enda kätte ikkagi saladuseks, sest too sündis alles 47 aastat pärast Mandelioni kadumaminekut Konstantinoopolist. Rüütel Geoffroy de Charny palus paavstilt õnnistust, et rajada Liresse kirik koos selle juurde kuuluvate valdustega viie ilmikvaimuliku ülalpidamiseks. Selles kirikus eksponeeritigi surilina 1357. aastal, mida kinnitab palverändurite tarvis välja antud medaljon. Aastal 1418 viidi see püha ese turvalisuse huvides Sändi poliitiküla kabelisse tänase Prantsusmaa idapiiril ja jäi sinna 34 aastaks. Seejärel läks surilina aastal 1453 üle Savoie kuningakoja valdusse. Uued omanikud võtsid selle sageli reisidele kaasa ja panid erinevates paikades välja usklikele austamiseks. Surilina autentsust hakati aga juba varakult kahtluse alla seadma. 1389. aastal kaebas Troas ametis olev piiskop Pierre d'Arcis antipaavst Clement VII. Saadetud kirjas, et Liree kirikus hoitakse pilti, mis piiskopi arvates ei saa mitte kuidagi olla päris ehtne kangas, millega Jeesus pärast ristilöömist maeti. Piiskop mainis ka oma eelkäijat, Henri de Poitiers, kes olla avastanud pettuse, kuidas pilt oli kavalalt maalitud ja mida ka kunstnik ise olla tunnistanud. Võltsija nime küll ei mainita, nii nagu ka väidetavalt kasutatud tehnoloogiat. Piiskopi kaebuse alusel otsustas vastu paavst Clement VII. 3 aastat hiljem, et see kangas ei ole reliikvia, kuid muide keelas ta ekskommunikatsiooni ähvardusel oma seisukohta avalikustada. Kas teadis vastu paavst midagi, mis pidi saladuseks jääma, või andis ta selle pühaks peetud esema austajatele vabaduse kuulata oma sisehäält? Osaliselt tingis tema suhtumise muidugi ka hukkamõist surilina omanikust rüütli käitumisele, sest Clement VII. Arvates oli ta võtnud endale oma vanuse kohta liiga noore naise. Kui selle pühapildi või reliikvi omandiõigus läks 1453. aastal üle Savoie või Savoia hertsogile Louisle, siis kaasnesid poliitilise mõjuga põhjustel ka muutused selle eseme ametlikus hindamises paavsti poolt. Francesco della Rovere, hilisem paavst Sixtus IV, kes ehitas kuulsa Sixtuse kabeli, rääkis 1464. aastal, et riie on Jeesuse verega värvitud. Tema vennapoeg, paavst Julius II, pühitses 16. sajandi alguses 4. mai surilinale kui pühale rätikule eriliseks kirikupühaks, kuigi see polnud tollal ainus tunnustatud püha rätik. Paavst Gregorius XIII lubas aastal 1582 täieliku indulgentsi kõigile, kes pärast pihti, patukahetsust ja armulauda palvetasid välja pandud surilina ees. Hõbedast raamis kokkuvoldituna säilitatud riie elas 1532. aastal Chambéry lossi kabelis toimunud tuleõnnetuse üle, kuid selle servadele jäid sümmeetrilised põletusjäljed ja kustutusvee plekid. Põlenguaugud paikasid nunnad 2 aastat hiljem kinni. 14. septembril 1578 lasi Savoia hertsog Emanuele Filiberto tuua surilina Torinosse, Savoia kuningakoja uude residentsi. Seal hoitakse seda tänapäevani, ehk juba 445 aastat San Giovanni katedraalis ehk Torino toomkirikus. 1939. aastal viidi surilina pommitamise eest Hitler hirmus varjule Lõuna-Itaaliasse, Napoli kandis asuvasse Montevergine kloostrisse ning toodi tagasi 7 aastat hiljem. Viimane Itaalia kuningas Umberto II pärandas selle ikooni või reliikvi aastal 1983 paavstile, kuid tingimusega, et surilina peab ka edaspidi jääma Torino linna. 1997. aastal Torino katedraalis ja selle kuninglikus kabelis toimunud tulekahju ajal pääses surilina vigastusteta tänu tuletirju ja Mario Trematore kangelasikule aktsioonile, kes suutis viimasel hetkel purustada seda katnud kuulikindla klaasi ja seda tavalise kirka abil. Alates 1998. aastast hoitakse seda riiet katedraali kõrvalkabelis keskkonnamõjude eest kaitstuna spetsiaalse sargooniga täidetud konteineris. 2002. aasta restaureerimistööde käigus eemaldati 16. sajandi tulekahju järel peale pandud paigad, õmmeldi alla uus voodrikangas ja siluti kokku rullituna säilitamisest tekkinud voldid. Torino surilina on palju kordi avalikult eksponeeritud, viimasel ajal mitmel korral seoses paavsti visiidiga sellesse Põhja-Itaalia kuningalinna. Viimane esitlus laiale avalikkusele leidis aset 2015. aasta aprillist kuni juunini seoses Salesiani ordu rajaja Don Giovanni Bosco 200. Sünniaastapäevaga. 11. aprillil aastal 2020 pidas Torino peapiiskop Cesare Nosilia tuhandete usklike nõudmisel COVID-i pandeemiaga seoses surilina ees palvuse, mida edastati otseülekandena televisioonis. Järgmine avalik ekspositsioon on ette nähtud pühal aastal 2025. Pärast Torino surilina fotografeerimist aastal 1898, mis tõi esile, et sellel oleva kujutise detailid muutuvad just negatiivi loomuturuks ja nähtavaks, on teadlased selle vastu jätkuvalt huvi tundnud. Kuigi teadmisi fotograafi algete kohta võib aimata juba 4. sajandil enne Kristust elanud Aristotelese märkmetest, ehitati optilisel efektil põhinev seade teadaolevalt alles 11. sajandil. See niinimetatud kaamera obscura oli pime ruum, mille seinas olevast väikesest avast sisenenud valguskiir andis ruumi vastasseinale ümberpööratud kujutise valgustatud esemetest avavuse ees. Esimene tõeline foto tehti aga ligi 200 aastat tagasi. Aastal 1826 Prantsuse leiutaja Joseph Nicéphore Niépce'i poolt ja sellest ajast alates on fotograafia üle võtnud palju funktsioone, mis varem kuulusid joonistajatele ja maalikunstnikele. Kuid on äärmiselt vähetõenäoline, et keegi oleks suutnud keskaja inimestele tuntud tehnoloogiate abil teha niisuguse negatiivpildi, nagu näeme seda Torino surilinal. Esimesed selle objekti teaduslikud uuringud viidi läbi alates aastast 1900 bioloog Paul Vignoni ja anatoomiaprofessor Yves Delage'i poolt. 30 aastat hiljem uuris arst Pierre Barbet surilinal kujutatud isiku ristisurmale viitavaid üksikasju. Aja jooksul kujunes nendest uurimustest omaette teadusharu, niin nimetatud sindoloogia. Algne kreeka keelde sõna sindoon tähendab surilina. Torino peapiiskop moodustas aastal 1969 teadusliku komisjoni, mis pildistas surilina kõrgresolutsiooni kaameraga ja andis soovitusi edasisteks testideks. 4 aastat hiljem itaallastest moodustatud komisjoni uurimused näitasid, et linasel riidel olev kujutis ei ole kindlasti maalitud, sest tulekahju kuumus oleks värvi sulatanud ja kustutusvesi oleks seda lahustanud. Jõuti järeldusele, et kujutis kangal on justkui selle pinnale põletatud ega ulatu kanga sisemusse, kuid et vereplekid ei olevat tähtsad, vaid neis on maalimise värvi pigmente. Seletamatuna nähti fakti, et kui keskajal kujutati Jeesuse okaskrooni pärjana, siis idamaades oli kroon tõepoolest tanukujuline, kattes ka pealage, nii nagu on nähtav ka surilinal. Samuti, et ristilöömishaavad ei olnud peopesades, nagu on olnud üldiselt tavaks neid kujutada, vaid et naelad olid löödud läbi randmete. Katseliselt on kindlaks tehtud, et naelutatud käelabad ei suuda hoida inimest ristil rippumas, vaid rebenevad keharaskuse tõttu. 1978. aastal moodustati peamiselt Ameerika kodanikest koosnev uurimiskomisjon Shroud of Turin Research Project. Komisjon dokumenteeris lõppjärelduse, mis küll ei olnud päris üksmeelne, et vereplekid sellel on siiski tõelised ja et see on AB-gruppi inimveri. Silmade kohal avastati kangal müntide jäljed, mis vastasid ajastukohastele niinimetatud liituusmüntidele, millel on kõvera otsaga karjase kepi kujutis ja kiri, mis viitas keiser Tiberiusele. Antud juhul saab tuua vastu väiteks, et müntide silmadele asetamine oli paganlik komme. Pealegi oleks vagad juudid, kes Jeesuse matsid kindlasti kasutanud Rooma münte, millel oli keisri nimi või näopilt. 10 aastat hiljem, 1988. aastal, väitsid Zürichi, Oxfordi ja Arizona ülikoolide eksperdid, et Torinos hoitav artefakt ei saa olla Jeesuse surilina. Selle dateerimine radiosüsiniku meetodi abil andis tulemuseks, et riie on kootud ajavahemikus 1260 kuni 1390 peale Kristust, mis kattus ka surilina teadaoleva ajalooga. Siis tekkis ka teooria, et enne originaali hävimist oli keskajal tehtud sellest koopia, mis seletaks asjaolu, et pilt sellel on negatiivis. Samuti tekitas neis küsimusi iseärasus, et surilinal on mõned kehadetailid selgelt nähtavad vaatamata sellele, et need ei saanud lõuendi pinnaga kuidagi kokku puutuda. Kangale jälje jätnud isiku üks käsi on 10 sentimeetrit pikem kui teine. Verejäljed olid surnukeha kohta, millesse süda enam verd ei pumpa, selle komisjoni arvates liiga suured. Samuti pidasid nad verenirede suunda raskesti seletatavaks, seda enam, et linasse panemise ajaks pidanuks need olema liiga kuivanud, et sellele jälgi jätta. Keemik Raymond Rogers, kes töötas kuni pensionile jäämiseni Los Alamose riiklikus laboratooriumis New Mexicos, väitis aga, et süsiniku dateerimisel tehti põhimõtteline viga. Toona võetud kangaproov pärinevad pigem juurde kootud riidetükist või voodririidest. Pärast 16. sajandi tulekahju olid nunnad lappinud põletusaugud ja õmmelnud surilina voodrile, mida asjatundjad kutsuvad sõnaga Holland kangas. Rogers oli arvamusel, et 1988. aastal võetud proov oli saastatud kangakiududega, mida kasutati 16. sajandi restaureerimisel, või oli see pärit hiljem juurde kootud riidetükist. Nimelt leidis ta keemilist vaniliini nii 1988. aasta proovist kui ka Holland kangast, kuid mitte surilina enda materjalist. Vaniliin laguneb aja jooksul, nii et aine kontsentratsioon võimaldab objekti dateerida. Peagi aga tõusid ka sellele seisukohale vastuhääled. Toodi välja, et tulekahjus kuumuse käes olnud riide puhul ei saa vaniliinitesti usaldada ja et täiesti nähtamatult juurde kootud parandus, millest proov võis pärineda, ei ole tuvastatav. Tegelikult on ju põlengus tekkinud kahjustused sealsamas kõrval paigatud üsna jämedalt. 1999. aastal uuris Jeruusalemma Heebrea ülikooli botaanik ja fütogeograaf Avinoam Danin surilina pealt leitud õietolmu. Ta tegi kindlaks, millistest taimedest õietolm pärineb ja jõudis selgele järeldusele. Sellist õietolmu kombinatsiooni leidub ainult ühes maailma osas. Kõik viitab Jerusalemma ümbrusele ja esimesele sajandile meie ajaarvamise järgi. See tähendab Jeesuse maisele eluajale. Muidugi leidus sellele seisukohale kohe ka vastu vaidlejaid. 2009. aastal väitis Itaalia keemik Luigi Carlo Scelli, et tal on õnnestunud Torino surilina keskajal tuntud meetodeid kasutades reprodutseerida, kuid juba fakt, et see katse finanseeriti ateistide poolt, räägib enda eest ning paraku pole ta oma katse tulemust millegi pärast lähemalt valgustanud. Samuti kutsuti tagasi Carlo Scelli poolt aastal 2018 avaldatud uurimus, mis ilmus ajakirjas Plus One, sest artiklis esitatud uurimustulemustes tehtud järeldusi pidas teadlaskond liiga kaugele ulatuvateks. On küll tõsi, et haavadest voolanud vereplekki on millalgi punase värviga retusheeritud, kuid ka AB-gruppi veri on sellegi poolest tuvastatav. Lisaks heideti uurimusele ette, et mitmed järeldused on tehtud vaid üksnes millimeetri pikkuse surilinast võetud kiu uurimise põhjal. Kokkuvõtteks võib Torino surilina autentsuse kasuks öelda, et kogu meie kõrgelt arenenud teaduse juures ei ole tänini võimalik olnud päris kindlalt tõestada, et see kangas on keskaegne võltsing. Nii jääb täiesti võimalikuks, et see võib tõesti ka pärineda ajastust, mille elas Jeesus Kristus. Kõige müstilisemaks momendiks peetakse kujutise tekkimist riidele. See on just kui mingi energia põletus või kiirgus, mis võinuks jäädvustada Jeesuse hinge lahkumisel või ülestõusmisel. Mateeria muutumisel puhtaks energiaks. Pealegi viitavad mõned detailid võimalusele, et keha on surilina sees hõljunud. Samuti on ebatõenäoline, et keegi oleks keskajal näinud vaeva nii elutruu võltsingu valmistamisega, mille üksikasju tema kaasaegsed ei oleks kuidagi osanud vääriliselt hinnata. Kõige suuremateks vastuväideteks surilina autentsusele on aga evangeeliumis sisalduvad viited. Juba Laatsaruse ülesäratamise juures selgub, kuidas ta oli maetud. Nagu kirjeldab Johannes evangeelium, surnud oli hauast välja jalad ja käed mähistega mähitud ja ta silmade ümber oli seotud higirätik. Jeesus ütles neile, päästke ta lahti ning laske tal minna. Samuti mainitakse higirätikut Jeesuse tühjas hauas, nagu loeme samast evangeeliumist. Siis tuli ka Siimon Peetrus ja astus hauda sisse, ja nägi maas olevaid surilinu ja higirätikut, mis oli Jeesuse pea ümber olnud, et see ei olnud koos surilinnadega, vaid eraldi kokku mässituna teises kohas. Veri oli juutide jaoks hinge elupaik, seetõttu jäeti haudaga kõik rätikud, mis olid lahkunu verega määritud. Inimkeha, millest elu oli lahkunud, ei asetatud juudamaal kehtinud kommete järgi mitte linnade vahele, vaid mässiti nendesse, millest jäänuks riidele hoopis teistsugused jäljed kui Torino surilinal. Pea messiti eraldi hikirätikusse. Alalõug seoti samuti rätikuga üles ja on ka küsitav, kas keha asetati linale nii, et kangas ulatus kandadest varvasteni. Matja tuleksid pidanud arvestama ka võimalusega, et kui kedagi on ekslikult surnuks kuulutatud, saaks ta linadest kõrvalise abita vabaneda. Selle vastu räägib küll Laatsaruse ülesäratamise kirjeldus, mille järgi olid tema jalad sedavõrd vabad, et ise hauast välja tulla, kuid muude sidemete osas vajas ta lahti päästmist, milleks Jeesus haua juurde kohunenud üles kutsus. Kuid kes teab, vaevalt oli juudiusus olemas kindel tseremoonia prohveti või messiase matmise jaoks. Seetõttu võidi Jeesuse puhul paljudki teistmoodi teha kui tavalisel matusel. Torinos täna säilitatav riie võis olla näiteks kangas, millele Jeesus kohe pärast ristilt maha võtmist asetati, et kanderaamil hauda kandmise ajal tema keha varjata. On ju paljudes kultuurides loomupäraselt kombeks surnud inimene kinni katta. Kahtlemata ei puudu muidugi ka kontrollimatud teooriad, mille järgi vahetati surinalt võetud proovid ära vastavalt sellele, kas taheti neid näidata uuemana või vanemana. Samuti on välja pakutud, et surilinena kujutatud mees oli tegelikult elus ja et valges riides mehed, keda naised Jeesuse hauale tulles nägid, polnud mitte inglid, vaid esseenide sektist pärit arstid, kes Jeesuse varjusurmas taas elule toibutasid. Kahjuks ei ole teadlastele antud juhul võimalik jääda neutraalsele seisukohale. Nad peavad ütlema oma arvamuse, kas surilina on Jeesuse oma või ei ole. Igasugune poolevalimine toob aga enamasti kohe kaasa vaidustamise vastaspoolel. Lõpuks peame jõudma ka küsimuse juurde, millise seisukoha on Torino surilina suhtes võtnud katoliku kirik, kelle omanduses see ese praegu on. Et kindla peale välja minna ja spekulatsioone vältida, ei liigita katoliku kirik Torino surilina tänini mitte reliikviaks, vaid ikooniks. See on ka mõistetav, sest kui just Jeesus ise tagasi ei tule ja kinnita, et kas või üks temal omistatavatest kangastest on tõesti temaga otseselt seotud, siis isegi teaduse abile toetudes on väga väike võimalus, et nende kohta saab kunagi midagi päris kindlat öelda. Nii sügavad kirikuusku kohtab ju tänapäeval järjest harvem, et kui kirik peaks pühitsema Eesi lõualu püha Hieronymuse puusaks, siis nii see ka on. Pealegi kõlab ka kõige positiivsem võimalik seisukoht, mida kirik üldse võib väljendada ilmutuste imede ja reliikviate kohta selgelt neutraalse alatooniga. Nihil contra fidem et mores. See tähendab, neis ei ole midagi usu ja heade kommete vastast. Nii jätakse usklikele vaba südametunnistus ka põhjaliku uurimise läbinud imesid isiklikult kas uskuda või mitte uskuda. Kirik ei kirjuta neile ette kumbagi seisukohta. Ajaloolise poole pealt tuleb kokkuvõtteks öelda, et surilina kohta on üht-teist küll välja selgitatud, kuid nii vana objekti puhul on ajalooline informatsioon loomulikult lünklik. Samas jääb muidugi alati võimalus, et Vatikani lõpututest läbi uurimata arhiividest või kusagilt mujalt leitakse mõni oluline ning usaldusväärne tunnistus. Sama võib öelda loodusteaduslike uuringute kohta. See fakt, et hetkel meie käsutuses olevad teaduse viimase sõnakohased seadmed ja uurimismeetodid ei suuda lina kohta midagi kindlat öelda, ei välista võimalust, et tulevikus leitakse midagi täpsemat ja paremat, mis võib anda senisest sootuks erinevaid tulemusi ja vastuseid. Ükskõik siis kummas suunas. Muidugi töötab kahtlus ka teisipidi. Hoolimata sellest, mida ütlevad hetkel ajaloolased või loodusteadlased, vaatamata sellele, missuguse poliitika kohaselt kujundab oma arvamuse välja Roomakatoliku kiriku õpetusamet, ei takista see ühtegi inimest surilina ikkagi ehtsaks pidamast ja uskumast, et Torinus säilitatav kangas on peaaegu elav tõestus Jeesuse surnuist ülestõusmisest. Ühtlasi reliikvia ja reliikviaar. Jumal suudab ju kõike. Ning kui tema tahab, võib ta ka läbi higiretikute teha igal ajal oma pojast lina peale selgeid negatiivfotosid ja mitte keegi ei saa seda talle keelata. Ning muidugi, kui päris aus olla, siis oleks selline maailm, kus kõik oleks selge kuiv ja matemaatiline elamiseks väga igav. Siis ei oleks ju midagi otsida, millegi üle juurelda, midagi avastada ega midagi aukartuses imetleda. Torino surilina on siiani jätnud inimeste, ka paljude kõhklejate ja skeptikute hinge selle rahutuks tegeva küsimuse. Aga mis siis, kui see ongi tõeline ja päris? Kui ma võingi oma silmaga näha kangast, millesse minu issand ja õnnistegija oli oma surmas riietatud? See mõte ja see väikegi võimalus jätavad meid sõnatuks. Lõpuks peame me ju leppima selle maailma peamise veidrusega, et inimene on pandud siia justkui pimedas kobama. Teadmise asemel uskuma ja lootma, teadmatuses tükkhaaval uusi teadmisi välja võitlema. Me ei saa otsest vastust paljudele küsimustele. Näiteks, mille jaoks peaks Jumala seda maailma vaja olema? Miks lõi Jumal inimese peaaegu lootusetu kahevahel oleku keskele, pattu tegema ja parandama meelt, saama oma Jumala pärast koguni tapjaks või tapetuks? Mida väärtuslikku peaks maine elu andma inimvaimule teispoolsuse jaoks? Miks on selle kogemuse läbimine meile üldse vajalik? Seda kõike me ei tea ega saa siin maailmas teada. Siis jäävadki vaid usk ja lootus, et kõigi kahtluste tagant avaneb meile kord taevariigi selgus ja hiilgus, et me oleme loodud millekski kõrgemaks kui see, lootusetult kaduvusele määratud bioloogiline elu. Te kuulasite saadet Torino surilina ikoon reliikviaar ja reliikvia. Stuudios oli Rein Õunapuu. Soome helilooja Eino Juhani Raudavaara kaks serenaadi esitas Ameerika viiulikunstnik Hillary Hahn, kellele need teused on helilooja poolt pühendatud, ning Prantsuse raadiofilharmooniline orkester Mikko Franki juhatusel.